Kultūras telpas attīstība, nacionālā identitāte, atbalsts diasporai un kultūras kapitāla ilgtspējīga attīstība. Tie ir daži no atslēgvārdiem, ko kultūras ministrija piešķīrusi jaunajām politikas iniciatīvām, kam nākamā gada budžetā prasa papildus 39,8 miljonus latu. Visvairāk naudas, vairāk kā 20 miljonus, ministrija lūdz kultūras telpas, jeb muzeju, teātru, kino un 12 citu kultūras nozaru attīstībai. Pēc kultūras ministra Žanetes Jaunzemes Grendes teiktā, viņas vadītā ministrija esot vienīgā, kas nākamā gada prioritātēs cieši turējusies pie Saeimas apstiprinātā nacionālās attīstības plāna.
Mēs, veidojot budžetu kultūras ministriju un kultūras profesionāļu ar kultūras aliansi, balstījāmies uz tādu zināmu konsekvenci. Pagājušā gadā Saeima pieņēma Nacionālo attīstības plānu, kurā paredzēja 7 gadiem no budžeta investēt 700 miljonus. Un ņemot vērā to, ka pēc vairāk kārtējiem paziņojumiem Eiropas komisija saka, Eiropa nefinansē nacionālo kultūru, tātad no budžeta pirmais, kas būtu jāfinansē, ir nacionālā kultūra, jo visi pārējās nozares iegūs resursus no Nacionālā attīstības plānu Eiropas fondu sadaļa, kas ir vairāki miljardi.
Ministri skaidro, ka papildu naudu prasīs arī algām un īpašumu uzturēšanai, valodas un kultūras saglabāšanai, radošo industriju attīstībai un citiem jautājumiem. Algām kā minimums vajadzētu 5,5 miljonus latu, jo vēl pašlaik nav pacelts 2009. gadā, te jūs pusi nogrieztais kultūras darbinieku atalgojums, un daudz joprojām spiesti strādāt nepilnas lodzi, stāsta Jaunzeme Grende.
Tas vēl nebūtu nav, lai, teiksim, cilvēki varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Es domāju, ka līdz tādai situācijai, ka mēs saņemam tādas algas, kā mēs vēlētos, mums ir ļoti garš ceļš ejams.
Tam piekrīt Nacionālo kultūras institūciju biedrības Laiks kultūrai vadītājs Juris Dambis. Viņš uzsver, ja algas nepalielinās, kultūras iestādes drīz būs zaudējušas visus labākos speciālistus.
Atceļot minimālo algu, tā minimālā alga jau pietuvināsies līdz speciālistu algai drīzumā daudzās institūcijās.
Radošo savienību padomes vadītāja Dace Bluķa līdzās algām un infrastruktūrai izceļ divas prioritātes, kam kultūras budžetā nākamgad visakūtāk būtu vajadzīga papildu nauda.
Tad tā viena nozare, kurai šobrīd ir katastrofāli mazs finansējums salīdzinot ar visām citām nozarēm kultūrā, tas ir kino, kurš noteikti būtu vairāk atbalstāms, un tāpat ir parakstīts visādas vienošanās, arī kultūra kapitāla fonda finansējums ar katru gadu pieaugu un kaut kādu daļu būtu atvēlama kultūra kapitāla fonda finansējuma palielināšanai.
Jau vēstīts, ka diskusijas par nākamā gada valsts budžetu turpināsies vēl vismaz mēnesi. Saeimā to plānots iesniegt septembra beigās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.